Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και σήμερα 5η 23 Απριλίου. Καλώς ορίσατε. 3 και 10 η ώρα η εκπομπή είναι σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Πριν απ' όλα όμως πάμε να συνδεθούμε με Δελφούς, εκεί όπου διεξάγεται το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Οι συνάδελφοι είναι εκεί από χθες, άλλωστε δίνουν τον παλμό και τις ειδήσεις που προκύπτουν από τις ομιλίες και τις συζητήσεις πάνω σε κρίσιμα θέματα. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον Νότι Ανανιάδη και τον Απόστολο Μαγκυριάδη, τηλεόραση και ραδιόφωνο σε σύμπραξη στο οικονομικό φόρουμ Δελφών.
Έρτημα στο λογικό είναι.
Καλησπέρα. Μια οικογένεια.
Ο Απόστολος, με ακούσατε προηγουμένως, τα είπαμε, ακούσαμε και την ανταπόκριση, ακούσατε μάλλον που έδωσα αμέσως μετά την ενδιαφέρουσα πολιτική ομιλία, συνομιλία μάλλον με τη συνέλευφο Μαρία Νικόλτσου που είχε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η οποία, να πούμε, τον πίεσε 2-3 φορές, πώς θα το πούμε το κόμμα.
Και ενώ δεν έλεγε, του ξέφυγε μια λέξη που την κράτησα εγώ, πηξίδα.
Το κράτησε έτσι. Γιατί κάποια στιγμή είμαι Μαρία και μετά έγινε
το. Μαρία και.
Και λέει Νικόλσο, θα γίνουμε viral και δεν το θέλουμε.
Και πολύ έξυπνα είπε, φαντάζομαι εννοείται
την
Μαρία Γερσιανού. Και δόθηκε εκεί η δυνατότητα να ασκήσει και μια κριτική. Αλλά.
Για να το κατανοούν και κάπως και οι ακροατές μας, το φόρουμ των Δελφών έχει και ένα λίγο πιο χαλαρό ύφος.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο καθήμενοι οι άνθρωποι που μετέχουν. Άρα κάπως ξεφεύγει και η συζήτηση.
Μπορεί να κάνουν και λίγη πλάκα,
όπως είπε. Ακριβώς,
ναι. Άλλωστε είπε ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή, μου έκανες κριτική, Μαρία μου, γιατί είπα ότι θα φορολογήσω τους πολύ πολύ πλούσιους τους φίλους. Λέει, τους δικούς μου φίλους, δικούς σας. Όχι, λέει, πλάκα κάνω. Εντάξει, είχαμε τέτοια χαρακτηριστικά. Όμως την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή ήσουν εσείς σε ένα κλειστό πάνελ, γιατί υπάρχουν και τέτοια, πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τον πλούτο που μπορεί να φέρουν συνεργασίες τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό όσο και σε ιδιωτικών εταιριών.
Μιλήσαμε για την παραγωγικότητα με τον Υπουργό τον Χρήστο Δήμα, Υπουργό Υποδομών, τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, την κυρία Καζόλη από το χρηματιστήριο και τον Γιώργο Παπαχρήστου που είναι ο επικεφαλής του υπερταμείου.
Μάλιστα.
Κοινή συνισταμένη, θα έλεγα το εξής. Πρώτον, ότι ενώ η χώρα έχει κάνει άλματα και έχει τακτοποιήσει τα μακροοικονομικά της και έχει πέσει ανεργία και έχει προχωρήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, εάν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, εάν δηλαδή το αποτέλεσμα των παραγόμενων προϊόν στην ίδια μονάδα του χρόνου δεν είναι μεγαλύτερο, ούτε οι μισθοί θα ανεβούν, ούτε περισσότερη ευημερία θα δημιουργηθεί, ούτε μεγαλύτερη πίτα θα υπάρξει για να διανεμηθεί αντίστοιχα στις κοινωνικές τάξεις
και
στις κοινωνικές ομάδες.
Και να υπάρχουν και δυνατότητες σύγκλησης σε
τίποτα. Κρατώ 2-3 πράγματα.
Πάντως τώρα αυτό που είπες ήταν σαν να άκουγα ξανά αυτά που μας έλεγε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, εδώ ακριβώς αυτό το στούντιο.
Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει μια συναντήληψη. Τώρα το ερώτημα είναι πώς γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Κρατώ το ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο προκύπτει ως επίσης κοινός τόπος μεταξύ όλων των ομιλητών είναι ότι είναι τέτοια η μορφή της ελληνικής οικονομίας, πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αν με κάποιο τρόπο δεν συνενωθούν, δεν θα υπάρξουν αυτές οι οικονομίες κλίμακος που θα βελτιώσουν και το παραγόμενο προϊόν. Άρα, κακά τα ψέματα, μέσα σε ένα βάθος χρόνου πρέπει να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και να έρθουν επενδύσεις, πολύ σημαντικό, για να μπορέσει να μπει χρήμα στην οικονομία και να ανακυκλωθεί αυτό το χρήμα. Ένα, και να μεγαλώσει και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Δήμας είπε κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχει πει και ο Μητσοτάκης, δηλαδή η ίδρυση ενός Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Ο Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΠ, το απάντησε ότι βεβαίως συμφωνούμε, αλλά για κάθε ένα Υπουργείο που δημιουργείται πρέπει να κλείνουν δύο. Γιατί μικρότερη γραφειοκρατία για να μπορέσει αυτή η χώρα να αποκτήσει, να κάνει άλματα και σε διαφορετικά πεδία.
Και μάλιστα ένα από τα ενδιαφέροντα ήταν ότι ο κύριος Δήμας σε ερώτηση απάντησε ότι ενδεχομένως αυτό το ταμείο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τα πανεπιστήμια.
Αυτό το Υπουργείο, ναι, θα πρέπει να. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει και τα πανεπιστήμια.
Αυτό.
Διότι, διότι δεν νοείται η έρευνα με το πανεπιστήμιο απ' έξω, αποκομμένο. Κακά τα ψέματα, το πανεπιστήμιο είναι η βασική μήτρα των μεγάλων
ερευνών. Και αντίστροφα. Ερευνών. Η αγορά πολλές φορές διψάει για ερευνητές, για στελέχη που δεν βγάζει το πανεπιστήμιο.
Που δεν βγάζουν
τα πανεπιστήμια.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Πολλές φορές είναι προσανατολισμένοι σε άλλους τομείς σπουδών. Βεβαίως,
ναι.
Δεν θέλω να υποτιμήσω τις ανθρωπιστικές σπουδές, από εκεί προέρχομαι, άλλωστε εγώ, φιλοσοφική σπουδάζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να έχουμε ίσως, το λέω έτσι, επειδή είμαι φιλόλογος, περισσότερους φιλόλογους από όσους χρειαζόμαστε, τη στιγμή κατά την οποία μπορεί να μην έχουμε.
Ναι.
Την ψηφιακή
ένα ψηφιακό εγκρατισμό. Ναι. Σύμφωνοι.
Και μια αλλαγή νοοτροπίας ενδεχομένως.
Ναι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Ο κ. Παπαχρήστου, ο πρόεδρος του Πρωταμείου, κάποια στιγμή είπε ότι πρέπει να δοθεί μια έμφαση στα soft skills, όχι τόσο πολύ η δίκευση στα hard skills, δηλαδή ομαδικό πνεύμα, τις ήπιες δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, συναντήληψη, συνέργειες, συμπερίληψη κτλ. Του είπα, δεν είναι προσχεδιασμένο, γιατί θυμήθηκα ότι χθες ο Guardian είχε βασικό του θέμα στις ειδήσεις. Κριτική που γίνεται στα βρετανικά σχολεία και πανεπιστήμια δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στις εξετάσεις, λιγότερο στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Ότι με κάποιο τρόπο προς τα εκεί κινείται ο κόσμος, χρειάζονται ικανότητες πέρα από την στεγνή εξέταση και μάθηση. Χρειάζονται συνδυαστικές ικανότητες που τα δεδομένα πλέον είναι μπροστά μας, να δούμε πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να τα συνδυάζουν, να παράγουν αποτελέσματα, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα. Θέλει μια συνολική αλλαγή και η εκπαίδευση για να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγικότητα.
Να μην σας σοκάρω, αλλά όταν ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή κάτι είχε γράψει ανορθόγραφο και το επισήμαναν και του κάνανε και πλάκα, χιουμοριστικές στήλες κτλ. Είπε, εξήγησε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι στα υψηλά πανεπιστήμια, αμερικάνικα και αγγλικά, μπορεί να μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία σε ένα ορθογραφικό λάθος, όσο στην ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων.
Λοιπόν, αυτό σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι εγώ τώρα έχω φτάσει στο φόρουμ, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θυμίζω και για τους ακροατές ότι μπορούν να δουν το πρόγραμμα, την ατζέντα, και μπορούν, εάν βρουν κάτι ενδιαφέρον, να το παρακολουθήσουν online. Κακά τα ψέματα, στους Δελφούς αυτές τις 2-3 μέρες είναι μαζεμένοι αρκετά σημαντικοί άνθρωποι σε όλα τα πεδία, των επιστημών, στην πολιτική, στην οικονομία, στις επενδύσεις, και όλο αυτό έχει μια υποστηθέμενη αξία για αυτόν που θέλει να ακούσει, να και μάθει
αυτό,
και να.
Και είναι αυτό που λέει η λέξη φόρουμ, μια αγορά. Δηλαδή,
μια αγορά, ακριβώς.
Γεωπολιτική, ψυχολογία και οικονομία, ψηφιακές δεξιότητες, τα πάντα.
Σωστά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Εμείς θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε εδώ, αρετή, γιατί έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας σε 1-2 λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Πέγκη Αντωνάκου, είναι Γενική Διευθύντρια της Google. Είδες, λέγαμε για ψηφιακές δεξιότητες, η Γενική Διευθύντρια της Google για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Θα έρθει για μια σύντομη συνομιλία που θα έχουμε, που θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα και στον πραγματικό της αντίκτυπο, με έμφαση κάποιους βασικούς άξονες.
Και ένα από τα βασικά θέματα του φετινού φόρου έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από όλα τα άλλα. Ενδεχομένως εξού και ο τίτλος, το σοκ του νέου, που είναι ο τίτλος της φετινής συνάντησης, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πειραματίζομαι από την αμαρτία μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει εφαρμογές παντού. Παντού, παντού. Τώρα, δηλαδή, έλεγα προηγουμένως ότι βγήκαμε από την συνέλευση συνομιλία που είχε ο κύριος Τσίπρας με τη Μαρία Νικόλτσου. Αναφέρθηκε σε δύο πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει το ίδρυμά του. Τη μία την έχει παρουσιάσει, την παρακολούθηση μέσω AI των δημόσιων συμβάσεων και που βρίσκονται να σηκώνουν μια κόκκινη σημαία, red flag, το είπε και αγγλικά, όταν κάτι δεν πάει καλά, και ότι είναι έτοιμοι πάλι μέσω AI να προχωρήσουν σε μια αντίστοιχη πλατφόρμα που θα παρακολουθεί το κράτος, θα πρέπει, την εξέλιξη και την προστιθέμενη αξία που μπαίνει από τον παραγωγό στα βασικά τρόφιμα μέχρι στο τέλος, μέχρι την τιμή που έχουν βασικά τρόφιμα στο ράφι. Τώρα, μιλάγαμε για τεχνητή νοημοσύνη και να ήρθε ο κατάλληλος άνθρωπος να καλωσορίσω την κυρία Πέγγι Αντωνάκου, είπαμε, Γενική Διευθύντρια της Google για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio, στο στούντιό μας εδώ, κυρία Αντωνάκου.
Καλησπέρα σας, χαρά μου.
Εμάς χαρά. Έλεγα ότι θα ήθελα να συζητήσουμε για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Και έχουμε εδώ με τη Μαρία Κόντου που κάνει την παραγωγή πάντοτε όλες αυτές τις μέρες, τη βοήθειά της, επιλέξει 2-3 άξονες. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη και καθημερινή ζωή. Πλοήγηση, εξατομικευμένο περιεχόμενο. Εγώ θέλω να δω αθλητικά. Εσείς θέλετε να δείτε, τώρα εγώ, να λύσετε μαθηματικούς γρίφους ή ιστορία να διαβάσουμε. Πώς λειτουργεί αυτό το έξυπνο πράγμα AI στην καθημερινότητά μας?
Λοιπόν, το AI έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν παντού τα τελευταία... Καμιά δεκαετία θα έλεγα, να χρησιμοποιείτε τα τελευταία 10 χρόνια Gmail ή Google Maps ή οτιδήποτε τέτοιο, όλα αυτά και φυσικά την μηχανή αναζήτησης της Google, όλα αυτά έχουν από πίσω AI όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ότι έχει βγει μπροστά πλέον το AI και είναι ένα εργαλείο που δεν είναι πλέον πίσω από άλλα εργαλεία, αλλά είναι στα χέρια μας.
Κυρία Αντωνάκου.
Έχει πολλές...
Αντωνάκου.
Ναι, κυρία Αντωνάκου, να μπορώ να μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση
είναι,
πάνω ακριβώς
αυτό. Είναι στο στούντιο της ΕΡΤ.
Α, τέλεια, βεβαίως.
Γεια σας από Αγία Παρασκευή.
Στην εκπομπή της έχουμε εισβάλει.
Είπα και εγώ.
Λοιπόν, η Google έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή λίγο νωρίτερα με τους συναδέλφους είχαμε σταθεί στο θέμα της επιχειρηματικότητας, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί Google έχει και μια διάδραση με αυτές, να αξιοποιούν αυτά τα εργαλεία στην
αυτό
πράξη.
Αυτό είναι ρε αρέτη. Είδες, βιάζεσαι, αλλά έπιασες το θέμα. Η επόμενη ερώτηση ήταν ακριβώς αυτή. Ο επόμενος άξονας που είχαμε βγάλει με τη Μαρία Γκόντου είναι η υιοθέτηση του AI από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και πόσο αυτό ενισχύει την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Και να το συνδέσω και με κάτι άλλο, αν συμφωνείς Μαρία και κυρία Αντωνάκου. Πόσο αλλάζει τον τρόπο εργασία μας το AI, ο μετασχηματισμός της καθημερινότητάς μας στη δουλειά μας ή στο τι μαθαίνουμε και πώς αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία? Είναι δύο σκέλη, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους.
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, θα σας στεναχωρήσω λίγο και ίσως και τους ακροατές μας, γιατί σε μια έρευνα που έβλεπα πρόσφατα στην Ευρώπη, που είχε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι έφηβοι και οι νέοι της Ελλάδας ήταν στις πρώτες τρεις θέσεις της Ευρώπης από πλευράς του πόσο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν στις τελευταίες τρεις θέσεις.
Μάλιστα.
Άρα βλέπουμε μια νέα γενιά η οποία μπαίνει με φόρα.
Είναι ένα παράδοξο όμως,
ναι,
έτσι.
Μπαίνει αλλά είναι αισιόδοξο κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, γιατί
αν
η νέα
το
γενιά έρχεται με φόρα, όπως είπατε σωστά.
Άρα έχουμε μια νέα γενιά η οποία μπαίνει με φόρα, με ανοιχτό μυαλό, με όρεξη. Καταλαβαίνει ότι πλέον ζούμε σε μια παγκόσμια πραγματικότητα.
Να της παραχωρήσουμε χώρο να πάρει αυτή στα χέρια της το
αυτό είναι
το
πάντα ένα ζητούμενο στην Ευρώπη γενικότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω το εξής. Είμαστε μια χώρα η οποία η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, όπως ακούμε συχνά και πυκνά, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Φυστά.
Θα έλεγα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο ορισμός του εκδημοκρατισμού της τεχνολογίας, ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις. Και θα πω τι εννοώ. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό το οποίο εμείς λέμε low tech. Ακούγεται αντιφατικό. Τι εννοώ low tech? Εννοώ ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει. Του μιλάς και σου απαντάει.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να ξέρεις προγραμματισμό, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις την ερώτηση με ένα ειδικό τρόπο, δεν χρειάζεται να ξέρεις σχεδόν τίποτα. Πατάς ένα κουμπί, μιλάς και απαντάει. Άρα σημαίνει ότι είναι στην πιο απλή μορφή και δεν έχει πλέον περιορισμούς οι οποίοι υπήρχαν παλαιότερα. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα.
Άρα και ο ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν τον βοηθό που δεν μπορεί να τον...
σε ένα εργαλείο...
να πάρει έναν άνθρωπο που θα κάνει αυτή τη δουλειά.
Έχει πρόσβαση σε ένα εργαλείο που παλαιότερα θα έπρεπε να το έχεις φτιάξει μόνος σου αυτό το εργαλείο, έτσι. Να δώσω, ας πούμε, ένα-δύο μικρά παραδείγματα. Καταρχάς, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα απλά καθημερινά εργαλεία, μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να κάνει πάρα πολύ πιο γρήγορα και φθηνά πράγματα όπως το να φτιάξει ένα βίντεο για μια online διαφήμιση, το να φτιάξει μια καμπάνια, το να αυτοματοποιήσει απαντήσεις σε email, απαντήσεις σε πελάτες.
Και εδώ έρχεται αμέσως η αντίθεση ή μάλλον η απορία που μπορεί να αμφισβητήσει το πόσο ωραίο είναι αυτό. Αυτό δεν παίρνει δουλειές, να το πω έτσι χοντρικά, λαϊκά, από ανθρώπους, δεν στερεί θέσεις εργασίες?
Έχουμε κάνει, εγώ αυτή την απάντηση, την ερώτηση, πάντα την απαντώ ευθεία για να μην αφήνει κανένα υπονοούμενο η απάντησή μου. Κάναμε μια έρευνα πριν μερικά χρόνια, συγκεκριμένα για την Ελλάδα και τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, και αυτό που είδαμε είναι ότι από αυτά τα επαγγέλματα το 40% περίπου δεν θα έχει καμία επίδραση από τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα το πειράξει. Δηλαδή, αν είσαι νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής, δεν θα σου αλλάξει μάγειρας, δεν θα σου αλλάξει κάτι. Κάτι λιγότερο από το 60%, το 54% θα επηρεαστεί πολύ θετικά και μόνο το 6% πραγματικά θα πρέπει να βρει κάτι άλλο να κάνει, γιατί αυτό θα αυτοματοποιηθεί εντελώς. Το οποίο το έχουμε ξαναζήσει.
Και μία τελευταία ερώτηση.
Να πω, αν μου επιτρέπετε,
ναι,
όμως, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας εργαζόμενος όπως εγώ, εσείς, στην καθημερινή μας δουλειά, φαντάζομαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα και, αν θέλετε, και σε ένα άλλο επίπεδο από ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε μέχρι τώρα. Δίνει τρομερές άλλες δυνατότητες. Όποιος μας ακούει, θα του έδινα την πρόσκληση και πρόκληση να δοκιμάσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης που είναι σχετικά.
Να σας ρωτήσω, κυρία Αντωνάκου, μιλάμε πάντοτε με τη Γενική Διευθύντρια της Google για την Νότια Ανατολική Ευρώπη, την κυρία Πέγκη Αντωνάκου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, αν πρέπει να, αν μπορούν και πόσο μπορούν ένας απλός άνθρωπος να ενισχύσει τις εξέδες του, ούτως ώστε, το είπατε και προηγουμένως, αλλά να έχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να δουλέψει με αυτό το εργαλείο, με το AI.
Όπως όλα τα εργαλεία, υπάρχουν δύο τρόποι να τα μάθεις, ή να διαβάσεις το manual ή να τα χρησιμοποιήσεις με τα χέρια σου. Σίγουρα και τα δύο πρέπει να γίνουν. Δηλαδή θέλει και διάβασμα, καθόμαστε στα θρανία και εμείς καθόμαστε στα θρανία, διαβάζουμε λίγο, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά κυρίως ψάχνουμε, πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε. Να πω πριν κλείσω ότι υπάρχουν πλατφόρμες όπως εμείς στην Ελλάδα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στο site Grow with Google και υπάρχουν στα ελληνικά εντελώς δωρεάν εκπαιδεύσεις από μηδέν εμπειρία σε τεχνολογία μέχρι πολύ σημαντική εμπειρία σε τεχνολογία για οτιδήποτε θέλει online, οποιοσδήποτε θέλει δωρεάν εντελώς να το δοκιμάσουν.
Αρετή, ελπίζω να μην καταχραστήκαμε πάρα πολύ το χρόνο σου.
Να είχαμε περισσότερο χρόνο, να κάναμε και περισσότερες ερωτήσεις. Θα το κάνουμε σε επόμενη όμως ευκαιρία. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου την κυρία Πέγκη Αντωνάκου.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, I'm
Εκπομπή σε διάδραση, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 33 λεπτά η ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλο Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, για όσους δεν το γνωρίζετε, μια μέρα που μας θυμίζει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό, ότι η γνώση δεν είναι δεδομένη, καλλιεργείται. Και αν δεν περάσει στα παιδιά, χάνεται. Εννοείται η ένταση στα στενά του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Το Ιράν προωθεί σχέδιο επιβολής δύο δίων έως και 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά δεξαμενόπλιο που θα διέρχεται από αυτή την θαλάσσια οδό. Αυτή η πρακτική φαίνεται ήδη να εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό. Και αν το δει κανείς ψύχραμα, εδώ το θέμα δεν είναι τα διόδια, είναι το προηγούμενο που δημιουργείται. Δηλαδή, αν το Ιράν καταφέρει να το επιβάλλει αυτό, την πληρωμή για τη διέλευση, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Και μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, πάμε να δούμε και πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Όπως ήδη ανέφερες και εσύ, υπάρχει ένα αδιέξοδο τις τελευταίες ημέρες στις συνοδευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και αυτό έχει επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. προβληματίζει έντονα τους επενδυτές το ενδεχόμενο των πληθωριστικών πιέσεων πλέον λόγω της παρατεταμένης αυτής κατάστασης. Βλέπουμε ξανά το πετρέλαιο να υπερβαίνει το Brent και τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ αν έχει ανέβει και στα 93 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έχουμε διστακτικές κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών και αυτό αποτυπώνεται στους χρηματιστηριακούς δείκτες με μικρές μεταβολές και μικτές τάσεις. Έχουμε οριακή πτώση 0,02% αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, μικρή άνοδο 0,34% στο Παρίσι, μικρές απώλειες 0,45% στο Λονδίνο και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή πτώση της τάξης του 0,47% με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.220 μονάδες αυτή τη στιγμή και μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος είναι περίπου στα 110 εκατομμύρια ευρώ. Μικρός για την ώρα αυτός ο τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές, 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με χθες. Στο 3% ακριβώς είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς, 3,66% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,79% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και 3,75% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Στην αγορά συναλλάγματος είναι στα χθεσινά επίπεδα η ισοδημίες των νομισμάτων γενικότερα. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός λίγο χαμηλότερα όπως και το ασίμι είναι στα 4.744 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 77 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασίμι. Αυτή είναι η εικόνα συνοπτικά από τις αγορές.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό
υπόλοιπο. Earth News Radio 105,8.
Si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado.
Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε 1600 περίπου χρόνια πίσω σε έναν τάφο στην Αίγυπτο. Αυτό που βρέθηκε εκεί τώρα το 2026 μοιάζει πιο ελληνικό από όσο θα περίμενε κανείς. Μιλάμε για μια ανακάλυψη που βγάζει και βγαλμένη από σενάριο ταινίας. Αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από την Ιλιάδα του Ομήρου μέσα σε μια μούμια ηλικίας 1600 ετών. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Μαζί μας για να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το θέμα είναι ο κύριος Βασίλης Χρυσικόπουλος, Αιγυπτιολόγος. Δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, κύριε Χρυσικόπουλε, είναι και ανατρεπτικό από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που βρέθηκε, αυτή η ανακάλυψη. Με ακούτε?
Ακούω, εγώ σας ακούω.
Ωραία, ωραία. Τώρα σας ακούω και εγώ πολύ καλά.
Εγώ έλεγα λοιπόν καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έβριμα ούτως ή άλλως, είναι εντυπωσιακό σαν έβριμα. Και μας θυμίζει ότι έχουμε ακόμα να περιμένουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να πούμε πολλές εκδοχές διαφορετικών απόψεων.
Το ότι βρέθηκε μέσα σε μία μούμια, ένα κομμάτι από την Ιλιάδα, γενικώς ένα λογοτεχνικό κείμενο, να ξεκινήσω από αυτό, μέσα σε μία διαδικασία ταφική, αυτό είναι σπάνιο.
Κοίταξε, αυτό ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι αυτό είναι πολύ είναι έβριμα τελευταίο, του τελευταίου διαστήματος, άρα και έπειτα είναι υπομελέτη δηλαδή ακόμα, υποδιαδικασία μελέτης και οι ανασκαφείς οι ίδιοι ψάχνουν ερμηνείες. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω, αλλά έτσι σε μια πρώτη φάση έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι ο ίδιος ο ανασκαφέας φυσικά, έτσι όταν είσαι ανασκαφέας ο ίδιος μπορείς να σκεφτείς πολύ περισσότερα πράγματα γιατί γνωρίζεις και το context, το περιβάλλον. Αλλά φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, είμαστε περίπου από ό,τι καταλαβαίνουμε στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ρωμαϊκά και δει χριστιανικά χρόνια στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η μομιοποίηση αρχικά χρησιμοποιείται ακόμα και από τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έτσι. Δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί τύχαιναν μομιοποίηση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι στα γραφικά του έθιμα, δηλαδή, αφού γειτνιάζουν. Αφού είναι μέσα στο χώρο, όχι γειτνιάζουν, είναι μέσα στο χώρο τον ίδιο. Άρα διατηρούν τα έθιμα τα παλιά. Έχουν τις δικές τους εκδοχές βέβαια, δηλαδή επιχρυσώνουν μούμιες, κάνουν διάφορα πράγματα. Έτσι. Το δέρμα της μούμιας επιχρυσώνεται στα χριστιανικά χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, σε διάφορες πόλεις. Τώρα, αυτή η εκδοχή που βρέθηκε τώρα με κείμενο της Ιλιάδας πάνω ακριβώς έτσι, στο μπροστινό μέρος του σώματος, δηλαδή πάνω ακριβώς από το στομάχι σε αυτή την πλευρά, θα μπορούσε να σημάνει διάφορα πράγματα. Μία ερμηνεία είναι ότι ήταν ένας γραμματικός αυτός, ήταν δηλαδή γνώστης ο άνθρωπος και η επιθυμία της οικογένειάς του ήταν να γραφεί με τα εργαλεία της δουλειάς του. Δηλαδή, ο ίδιος ήταν αυτός ο οποίος είτε αντέγραφε, είτε επιβίωσε αυτό το κείμενο, κάπως το είχε, μπορεί να ήταν ένα συλλέκτης εποχής, ας πούμε. Φανταστείτε τα όλα αυτά. Τα πιο τρελά σενάρια μπορεί να φανταστεί κανείς. Αν ήταν γραμματικός, ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος έγραφε, ασκούσε τη γραφή εκείνα τα χρόνια, ένας γραφέας, θα μπορούσε πολύ εύκολα να το κάνει. Δηλαδή, ένας γνώστης, ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεώρησε ότι έχει ενός είδους μαγεία πάνω αυτό το κείμενο και ότι αυτά τα πίθανα κείμενα μπορούν να το βοηθήσουν που γονιδιακά ήταν μέσα ούτως ή άλλως στο σώμα της Αιγύπτου αυτά τα κείμενα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε επίσης στην περίοδο μετά τον Αλέξανδρο, σκεφτείτε το και αυτό. Δηλαδή έχει περάσει όλη η Ελλάδα μέσα εδώ.
Άρα μπορούμε να μιλήσουμε και για μια επιρροή του ελληνικού πολιτισμού τότε στην Αίγυπτο.
Φυσικά.
Ακόμα και με τα θάνατο.
Φυσικά όλες αυτές οι πόλεις, ο Ξυνηχίτης νομός, ο Ασινοήτης νομός, όλες αυτές οι Πανόπολεις, όλες αυτές οι πόλεις είναι ονομαστές πόλεις και επηρεασμένες απόλυτα από τον Αλέξανδρο, τους στρατηγούς, τους Πτολεμαίους μετά. Ακόμα και τα ρωμαϊκά χρόνια που ισχύει το ρωμαϊκό σύστημα εκεί πέρα. Όλα αυτά έχουν ήδη κατοικηθεί από Έλληνες και έχουν ήδη τον ελληνικό τρόπο, έτσι, από τη γλώσσα μέχρι τα πάντα. Μπορεί να είναι επίσης κάτι άλλο. Μπορεί να είναι επίσης κάτι τυχαίο. Δηλαδή, οι ανασκαφείς ήδη που διάβασα και εγώ ότι σκέφτονται κάποια πράγματα, αλλά και ποιος θα συμφωνούσα μαζί τους, θα μπορούσε να είναι απλά κάτι μαγικό. Απλά μαγικό. Δηλαδή, ακόμα και η γλώσσα έχει τόση δύναμη πάνω της. Είναι ένα αρχαίο και ένα παλιό κείμενο. Γνωρίζουν ότι είναι μια περιπέτεια ηρώων η Ιλιάδα, ένα έπος λοιπόν. Και ακόμα ως τέτοιο διατηρεί μια μαγική δύναμη πάνω του. Άρα, βάζοντας το πάνω, προστατεύουμε το σώμα από την καταστροφή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της ταρίχευσης, να μην καταστραφεί το σώμα. Άρα βάζοντας αυτό, διασφαλίζουμε ότι το σώμα δεν θα καταστραφεί. Να θυμίσω ότι όταν κατά τη διάρκεια της μομιοποίησης στην αρχή, όταν σκίζουμε στα αριστερά την κοιλιά για περίπου 10 εκατοστά για να τραβήξουμε έξω τα εσωτερικά όργανα και να τα ριχεύσουμε, από πάνω, εντάξει, πιο ακριβές τα φεστών από την αλήθεια, έβαζαν ένα έλασμα χρυσού για να σφραγίσουν, σαν ένα φερμουάρα, ας πούμε, πολύτιμο, να σφραγίσουν, δηλαδή να μην μπει κακό μέσα, το κακό μέσα. Καταλαβαίνετε. Μαγικά λοιπόν κλείνουμε τη δίωδο, την είσοδο. Για το κακό. Άρα αυτό ίσως είχε και ένα τέτοιο απλό τρόπο, δηλαδή χωρίς να ξέρουν καν τι είναι εν τέλει, βρέθηκε αυτό εκεί, το τοποθέτησαν πάνω. Είναι όλα του διερεύνηση αυτά.
Κύριε Χρυσικόπουλε, να ζητήσω λίγο να βάλουμε μια άνω τελεία για να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, παρακαλώ πολύ.
Έτυχε ένθερμης υποστήριξης από την Γαλλία, η οποία αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της ευρύτερης περιοχής και της ανάγκης συνεχούς επαφής με τους γείτονές μας. Ταυτόχρονα, και είναι και μια ευκαιρία να ευχαριστήσω και πάλι για την άμεση ανταπόκριση του Γάλλου Προέδρου στο αίτημά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή τα όσα έγιναν στην περιοχή. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο απόψινό δείπνο εργασίας θα συζητηθεί και η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας στο άρθρο 42.
Στην Κύπρο, λοιπόν, παρακολουθούσαμε ένα απόσπασμα. Λοιπόν, να θυμίσουμε εδώ ότι αύριο αναμένεται στη χώρα μας ο Εμμανουέλ Μακρόν, οπότε θα έχει και πλούσιο δισογραφικό ενδιαφέρον, εννοείται, αυτή η επίσκεψη, και θα το παρακολουθούμε και εμείς, και βεβαίως θα ακούτε ό,τι νότερο μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Να επιστρέψουμε λίγο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον κύριο Χρυσικόπουλο Βασίλη, τον Αιγυπτιολόγο, που θέλω να ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι η Ιλιάδα, τώρα για όλους εμάς, έτσι, που δεν είμαστε αρχαιολόγοι, που δεν έχουμε εντρυφήσει όλο αυτό, κυκλοφορούσε στην Αίγυπτο 1600 χρόνια πριν, φαντάζομαι δείχνει και κάτι για τη διάδοση της ελληνικής παιδείας εκείνη την εποχή. Δηλαδή, πέρα από το ίδιο το πρόσωπο, όπως είπατε και εσείς, που πιθανόν είναι πολλά τα σενάρια.
Φυσικά και αυτό ισχύει, γιατί όλες αυτές οι πόλεις έχουν την ελληνική παιδεία μέσα τους. Έτσι. Είτε είναι η Ρωμαϊκή εποχή, είτε είναι λίγο αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα μπολιάζεται και ο Χριστιανισμός, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσιος. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι σοφοί άγιοι της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων έχουν ήδη μπολιαστεί και είναι και περήφανοι γι' αυτό. Έτσι. Δεν φίδονται έτσι πληροφοριών. Γι' αυτό το γράφουν ήδη και το λένε οι ίδιοι. Σαν άλλη νεοπλατωνική δηλαδή φιλόσοφη, θα θέλω να πω. Ναι, φυσικά υπάρχουν αυτά τα κείμενα και αντιγράφονται και ξαναντιγράφονται, γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Έτσι βρίσκεις λοιπόν πολλά σενάρια. Εγώ ήθελα να σας κρύψω ότι στο μεγάλο μουσείο, στο GEM, στο Grand Egyptian Museum στην Αίγυπτο, μία από τις προθήκες που είχαμε τότε τοποθετήσει περιέχουν δύο μικρά αποσπάσματα, ένα από την Ιλιάδα. Μιλάμε τώρα για λίγα εκατοστά παπύρου τώρα, έτσι, ό,τι είχε σωθεί. Ένα μικρό κομματάκι από την Ιλιάδα και ένα μικρό κομματάκι από την Οδύσσια. Με γραμματάκια τα οποία ταυτίστηκαν με την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έχουμε κείμενα του Ευρυπίδη, έχει κείμενα αριστοφανικά, έχει κείμενα. Υπάρχουν αυτά, φυσικά, έχει Σοφοκλή. Υπάρχουν κείμενα τα οποία έχουν επιβιώσει και επιβιώνουν και καλά, γιατί είναι και ξηρό το κλίμα εκεί. Έτσι, για να είμαστε και πρακτικοί. Ναι. Βρίσκονται μέσα σε πιθάρια. Θεωρούν ότι ακόμα και να μην ξέραν τι είναι αυτό το κείμενο το συγκεκριμένο, είναι αυτό που σας είπα. Έχει αυτό το μαγικό, ξέρουν ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι ένα κείμενο που με το μαγικό τρόπο, έτσι όπως το σκέφτονταν αυτοί τότε, με την Αιγυπτιακή μαγεία, ας πούμε, και με την παράδοση που επικράτησε και είχε μεταφερθεί μέχρι εκείνα τα χρόνια, θεωρούσαν αυτό. Θα σας πω ένα τελευταίο. Εδώ στο μουσείο, στο Γουδί, υπάρχουν δύο μούμιες μικρές στο Ανθρωπολογικό Μουσείο, δύο μούμιες μικρούλες παιδιών, αγοριών, τα οποία έχουν έρθει από τη Μέση Αίγυπτο εκείνον τον χρόνο, περίπου τον 5ο αιώνα, και έχουν επιχρυσωθεί. Βρέθηκε μετά από εξέταση στο δέρμα τους ότι είναι επιχρυσωμένο. Δηλαδή είναι και τα ρηχευμένες μούμιες του 5ου αιώνα που είναι χριστιανισμός εκεί πέρα, εξαπλωμένος. Και μομιοποίηση, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, που σημαίνει ότι ήταν μικρή αριστοκράτηση ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων εκείνης της εποχής. Αυτά είναι τα ταφικά έθιμα λοιπόν εκείνης της εποχής.
Και εννοείται η έρευνα συνεχίζεται, οι ανασκαφές συνεχίζονται. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που μέχρι τώρα βλέπαμε τα πράγματα σε σχέση με την τότε εποχή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε ένα στίγμα.
Ο νομός αυτός, η περιοχή της Οξυρίγχου, όπως λέγεται, έτσι, που δεν είναι μακριά από το Φαγιούμ, όλη αυτή η περιοχή οδηγεί προς το Φαγιούμ, όλη αυτή η περιοχή είναι περιοχή η οποία ανασκάπτεται πάρα πολύ συστηματικά τα τελευταία χρόνια.
Είναι και νεκρόπολη.
Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν και άλλα πράγματα, θα ερμηνευτούν και άλλα πράγματα και συνεχίζουμε. Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Feel your touch.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα Παγκόσμια ημέρα βιβλίου που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε και τη σχέση μας με το γραπτό λόγο. Στην Ελλάδα αυτό που λέμε φιλαναγνωσία αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα, η αλήθεια είναι, το οποίο όμως δεν είναι στάσιμο. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ελπιδοφόρα, έτσι, κινητικότητα σε σχέση με το βιβλίο. Το βιβλίο δεν είναι πολυτέλεια και ναι, υπάρχει ένας κόσμος, ζούμε σε έναν κόσμο που τρέχει με ειδοποιήσεις και scroll, όμως υπάρχει ακόμα χώρος για κάτι πιο ουσιαστικό, το διάβασμα. Πάμε να δούμε πώς ο Δήμος Αθηναίων, για παράδειγμα, δίνει μια ζωντανή απάντηση στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία. Η κυρία Ροξάνη Μπέι είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Έχουν ετοιμάσει πολλά πράγματα και πολλές δράσεις, η αλήθεια είναι, για το επόμενο τριήμερο. Χαίρετε, κυρία Μπέι.
Γεια σας, χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, έχετε επικεντρωθεί στα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Υπάρχει μια βασική στόχευση, γιατί τα παιδιά πρέπει να κερδίσουν στη μάχη με τη φιλαναγνωσία από τώρα που είναι νωρίς.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι το να εμπνέουμε τα παιδιά, όλοι μας όσοι έχουμε, ας το πούμε έτσι, μια ανάμιξη με το κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και σαν κομμάτι του πολιτισμού τη φιλαναγνωσία, αντίστοιχα εμείς ως Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, έχουμε τις βιβλιοθήκες μας. Το να μπορούμε λοιπόν να εμπνέουμε τα παιδιά και να τα φέρνουμε σε επαφή από πολύ νωρίς μέχρι και...
Από πολύ νωρίς, πραγματικά, αυτό το κρατώ. Μιλάμε για από μηνών.
Με τα βιβλία και με ακόμα και την αγάπη για το βιβλίο, ακόμα και η πρώτη αίσθηση του να κρατήσεις ένα βιβλίο στα χέρια σου, να ανοίξεις ένα βιβλίο και να χαθείς μέσα σε ένα μαγικό κόσμο που πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει το βιβλίο, από την εικόνα στην μικρή ηλικία μέχρι φυσικά το πώς αυτό εξελίσσεται και φτάνει στο κείμενο και στη λογοτεχνία, στην εφηβική ηλικία και φυσικά στη μετέπειτα ενήλικη ζωή. Το να το μάθει αυτό ένα παιδί, του ανοίγει νομίζω ένα νέο κόσμο για τη φαντασία.
Άρα,
για τη γνώση.
Άρα και ακόμα και αυτή η πρώτη επαφή από μηνών, ακριβώς, λέμε τώρα, ακριβώς, με το βιβλίο, μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή τη σχέση ενός παιδιού με το διάβασμα.
Νομίζω πως ναι, και εντάξει, το λένε και οι ειδικοί επί του θέματος έτσι κι αλλιώς, ότι πραγματικά είναι από πολύ μικρή ηλικία που ένα παιδί εξοικειώνεται και, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή πλέον είναι μια εποχή στην οποία το βιβλίο δυστυχώς έχει λιγότερο μέρος πρακτικό στη ζωή μας, γιατί ακριβώς είναι η εποχή του scrolling, είναι η εποχή των ηλεκτρονικών μέσων. Το να δώσεις την ευκαιρία σε ένα παιδί να δει και το βιβλίο, να το αγγίξει, να το βιώσει, νομίζω ότι ανοίγει αυτόν τον κόσμο και το κάνει κομμάτι της ζωής του και του βιώματός του και για την υπόλοιπη ζωή του. Γι' αυτό και εμείς τώρα, με αφορμή και όλα στην Παγκόσμια ημέρα βιβλίου που είναι στις 23 Απριλίου, έχουμε ένα τρίμερο δράσεων. Βέβαια κάνουμε έτσι κι αλλιώς και άλλα, απλώς αυτό το τρίμερο έτσι είναι
επικεντρωμένο στο κομμάτι του βιβλίου.
Ακριβώς, την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26, για να είναι Σαββατοκύριακο, που προφανώς και οι γονείς και τα παιδιά είναι πιο ελεύθεροι να συμμετάσχουν. Στην Δεθική και Νηπιακή Βιβλιοθήκη μας, στο Πάρκο Καπάπς, που είναι και ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, όπως και όλο το Πάρκο Καπάπς, καταλαβαίνετε, ένας χώρος έτσι πράσινος και όμορφος και φιλόξενος. Εκεί έχουμε την παιδική θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», που ουσιαστικά είναι η παιδική θεατρική ομάδα Αλεπού και Τριαντάφυλλο, βασίζεται στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα. Λαμβάνει χώρα την Παρασκευή 5.30 με 6.30. Σας τα λέω έτσι λίγο γρήγορα για να προλάβουμε.
Όποιος θέλει μπορεί να μπει και μέσα στην σελίδα του Δήμου Αθηναίων, να το δει αναλυτικά. «Ταξίδι με εισιτήριο, ένα βιβλίο» είναι ο τίτλος των δράσεων. Υπάρχουν πολλά πράγματα, θεατρικές παραστάσεις, ανάγνωσης, δράσεις μεγαλόφωνης ανάγνωσης, διαβάζω. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για ένα παιδί.
Ακριβώς, γιατί είναι το βίωμα του βιβλίου. Καταρχήν βρίσκεται το παιδί μέσα σε ένα χώρο που μπορεί να εξερευνήσει ελεύθερα το βιβλίο και τα βιβλία και φυσικά να δει και ένα βιβλίο να παίρνει ζωή. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό, και η μεγαλόφωνη ανάγνωση και η παράσταση.
Ανταπόκριση από γονείς έχετε, δηλαδή.
Ναι, πολύ μεγάλη. Πολύ
αυτό
μεγάλη.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν διάβαζα μια έρευνα πριν κάνουμε τη συνέντευξη που έλεγε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες του ότι δεν διαβάζει ο κόσμος τόσο πολύ σήμερα, οι Έλληνες τώρα, Είχε να κάνει και με το ότι δεν προλαβαίνει μέσα σε μια καθημερινότητα που τον πνίγει, που τρέχει και δεν φτάνει κτλ. Γι' αυτό έχει σημασία, έστω τα Σαββατοκύριακα, όταν υπάρχει χρόνο, αν υπάρχει ανταπόκριση από τους γονείς. Γιατί κατά ψέματα αυτοί είναι αυτοί που θα φέρουν τα παιδιά.
Σωστά. Νομίζω θα σας πω ότι ακριβώς όταν μπορείς και προσφέρεις, αυτός είναι και ο στόχος οργανισμών σαν το δικό μας και εμείς για την Αθήνα, όταν μπορείς να προσφέρεις ένα, πώς να σας το πω, μια εμπειρία, μια δράση για τα παιδιά που οι γονείς το ψάχνουν αυτό. Και είναι λογικό μέσα σε μια μεγάλη πόλη και ξέρετε το να είναι.
Σε ένα χώρο με πράσινο που και αυτός λείπει.
Και να είναι η είσοδος ελεύθερη. Θέλω να πω ότι το να μπορεί λοιπόν να χαρεί, όπως είπατε, έναν ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο. Γιατί τέτοιος είναι και η παιδική ευρεθική βιβλιοθήκη. Το να μπορεί λοιπόν ένα παιδί να έρθει εκεί, να δει κάτι διαφορετικό. Γιατί, όπως είπα, ζούμε στην πόλη. Η πόλη είναι, ξέρετε, με πολυταχείς ρυθμούς, πυκνοκατοικημένη. Το να μπορείς λοιπόν να πας το παιδί να ζήσει μια. Να βγει από το καθημερινό, την καθημερινή εικόνα του σπιτιού, του οτιδήποτε άλλο, χωρίς ακόμα και το, σας λέω, η ελεύθερη είσοδος, το να είναι ένας χώρος ελεύθερος με κάθε έννοια και για τους γονείς, νομίζω ότι είναι μια πραγματική, ας πούμε, ευκαιρία να δώσουμε στο παιδί μια διαφορετική εμπειρία. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε όσες περισσότερες δράσεις και μπορώ να πω ότι έχουμε και πολύ όμορφες συνέργειες και συνεργασίες πρόσφατα και με τη Φιλανδική Πρεσβεία για τα Μούμιν, που είναι ένας χαρακτήρας παιδικός της Φιλανδικής παράδοσης πολιτιστικής και θα γίνει αντίστοιχα μια ανάγνωση και όλες αυτές οι δράσεις οι συμμετοχικές. Ξέρετε, και τα παιδιά τα φέρνουν μαζί, το οποίο και αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας. Και σε ένα χώρο που τα φέρνει σε επαφή με το βιβλίο και μπορούν να τον εξερευνήσουν, να κάτσουν με τους γονείς να διαβάσουν, με τους εργαζόμενους και στη βιβλιοθήκη, που αυτός είναι ο ρόλος τους.
Και όλο αυτό που λέτε, κυρία Μπέ, είναι μια επένδυση, έτσι. Το βιβλίο δεν είναι μόνο γνώση, είναι όλα αυτά που είπατε. Είναι η συγκέντρωση, είναι το σημείο συνάντησης, είναι η φαντασία, είναι η γλώσσα, είναι δεξιότητες. Που αυτά, η αλήθεια είναι, τα χρειαζόμαστε πολύ.
Θέλουμε πολύ να επενδύσουμε στον Οπανδά. Στη γενικότερα στη φιλαναγνωσία, δηλαδή, και για να μην πω μόνο για τα παιδιά, να πω ότι και στην βιβλιοθήκη τη δημοτική που έχει επαναλειτουργήσει από το 24, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον κύκλο ποιητών περί λόγου και τέχνης, που γίνονται ανοιχτές συζητήσεις βάσει πονημάτων, λογοτεχνικών, ποιημάτων, με διάφορους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και από άλλους τομείς, να είναι καλύτερα.
Ναι, γίνονται πράγματα τέλος πάντων προσανατολισμένα. Έτσι, σε κάτι διαφορετικό που μπορούν να αναζητήσουν οι Αθηναίοι. Ανοιχτές, και όχι μόνο οι Αθηναίοι.
Αυτό. Ανοιχτές συζητήσεις, οι οποίες κάνουν τις βιβλιοθήκες τόπο συνάντηση. Γιατί ακριβώς αυτό, η βιβλιοθήκη δεν είναι ένας ξερός χώρος που αποθηκεύονται.
Όχι, και τα βιβλία είναι για να ανοίγουν. Έτσι, δεν είναι ακριβώς για να μένουν κλειστά. Κυρία Μπέη,
για να ανοίγουν κοινωνικά. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Βεβαίως, είπαμε ότι όσοι θέλουν, ενδιαφέρονται, θέλουν να δουν αυτές αλλά και άλλες πολλές δράσεις μπορούν να μπουν και στο site του ΟΠΑΝΔΑ και στην σελίδα του Δήμου Αθηναίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέη, πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βουλοκολουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find.